Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Heti lähetyksen alkuun olemme yhteydessä Pariisiin. Käymme myös läpi suurta kotimaan talousuutista sivojen ja valintatalojen myymisestä. Kuulemme, mitä klovnit ilman rajoja tekevät sekä pohdimme, radikalisoiko vankila-aika muslimeja. Lähetyksen lopuksi, kun on keskiviikko, olemme totta kai vallattomasti valtiopäivillä. Studiossa Jari Mäkäräinen, hyvää iltapäivää. Niin kuin uutista kuulimme, poliisioperaatio Saint-Denisin lähiössä on päättynyt. Otetaan heti yhteen suoraan Pariisiin, missä Anna-Stiina Heikkilä on seurannut tapahtumia koko päivän. Operaatio on nyt siis aivan virallisestikin ohi.
Kyllä on. Itse olen siis nyt paikalla täällä Pariisin pohjoisessa esikaupungissa Saint-Denisissä ja seurasin tässä, kuinka noita hälytysajoneuvoja täältä on hiljalleen lähtenyt pois. Mutta kaupungin keskusta on yhä eristettynä, sinne ei siis ketään päästetä. Poliisi yhä tietenkin tutkii tätä.
Jaha, siinä taisi mennä tulla niin sanotusti häiriö kansainvälisiin ääniyhteyksiin. Katsotaan, saadaanko tässä vielä Anna-Stiina saman tien lähetykseen vai otammeko suosiolla vähän myöhemmin tuolla lasin takana tuottaja yrittää saada häntä uudestaan puhelimen päähän. Mutta sillä aikaa voisin kertoa, että tosiaan Ylen nettisivulla on muuten aika mielenkiintoinen kuvitettu juttu. Siellä on kuvia tuolta tapahtuma-alueelta Saint-Denisistä ja niitä on nyt sitten sinne kerätty aika paljonkin ja niistä ainakin käy ilmi vakavista ilmeistä ja poliisioperaatiosta, että mikä siellä tänään tilanne on ollut. Useampikin juttu löytyy meillä tähän liittyen. No niin, Anna-Stiina, taisi äsken mennä poikki puhelu. Jatketaan.
Kyllä joo, olen täällä ulkona tosiaan. Ihmisiä on täällä toimittajia lähinnä hyvin, hyvin paljon, niin täällä varmaan kännykkäverkko on hieman heikko. Mutta siis tilanne täällä on nyt ohi, tämä varsinainen piiritystilanne, mutta poliisi jatkaa yhä tutkintaa.
No tiedetäänkö, keitä kuolleet olivat, pidätetyt? Onko tämmöisestä vielä ollut tarkempaa tietoa?
No tiedetään heidän lukumääränsä, eli tässä operaatiossa kuoli 2 terroristia, joista toinen nainen räjäytti itsensä, kun poliisi rynnäkkyi tuonne asuntoon. Mutta tarkempaa näiden 2 kuolleen henkilöllisyydestä ei ole kerrottu. Lisäksi on tehty 7 pidätystä. Heistä 3 on viranomaisten mukaan terroristeja näistä pidätetyistä ja 4 jollain muulla tapaa tähän terrorismitutkintaan liittyviä henkilöitä. Mutta heidänkään henkilöllisyyttään poliisi ei ole siitä toistaiseksi itsekään selvillä eikä julkisuuteen ole kerrottu tarkemmin. Edes sitä ei ole vielä pystytty varmistamaan, että oliko tämä Pariisin perjantaisten terroriuskujen pääsuunnittelijana pidetty Abdelhamid Abaoud paikalla tuolla asunnossa. Pariisin syyttäjä hän kertoi, että viranomaiset olivat saaneet sellaista tiedustelutietoa ja sellaisia silminnäkiä havaintoja, jonka perusteella viranomaiset olettivat, että tämä iskujen pääsuunnittelija olisi tässä Saint-Denisissä sijaitsevassa asunnossa, johon nyt varhain aamulla ryhköitiin.
Joidenkin tietojen mukaan nämä pidätetyt olivat suunnitelleet jonkinlaista uutta iskua.
Niin, täällä on tällaista tietoa ollut. Se on varmistamaton ja hyvin epävarma, mutta muutama tiedotusväline on kertonut, että he olisivat suunnitelleet iskua tuonne Pariisin länsipuolella sijaitsevaan La Défensein tämmöiseen esikaupungin alueelle, jossa on paljon esimerkiksi yritysten pääkonttoreita. Mutta tästä tiedosta nyt ei ole mitään varmuutta. Aika paljon kaikenlaisia huhuja on taas myös ollut liikkeellä ja tokikin myöskään poliisi ei varmaan nyt vielä tässä vaiheessa tiedä kaikkea mahdollista, jos näitä pidätettyjäkään ei ole edes vielä tunnistettu, niin varmaan tässä nyt kerätään tietoa heidän aikeistaan ja tekemisistään.
No mitä siellä Saint-Denisissä päivä jatkuu tästä eteenpäin? Siellä on nähtävästi vielä ainakin jonkin verran poliiseja, mutta minkälainen se on iso alue, minkälainen tunnelma siellä on noin niin kuin väestöllä?
No tunnelma on nyt täällä selvästi rauhoittunut. Ihmiset olivat selvästi helpottuneita, kun tuo itse piiritystilanne loppui. Täällähän oli tietenkin tosi dramaattinen, hyvin jännittynyt tunnelma, kun ihmisiä tosiaan pyydettiin pysymään sisätiloissa, pitämään ovet ja ikkunat kiinni, koska tätä terroristien uhkaa pidettiin niin konkreettisena, että totta kai täällä on nyt helpottunut tunnelma, ihmisiä näkyy jonkin verran kaduilla, mutta koko tuo keskusta-alue on siis yhä täysin suljettu. Siellä ei ole yksikään kauppa eikä kahvila auki. Kaikki koulut, päiväkodit, yliopisto ovat yhä kiinni, enkä usko, että niitä nyt tässä päivän mittaan ehkä ryhdytään avaamaankaan.
No pystytkö Anna-Stiina Heikkilä arvioimaan, mitä seuraavaksi tässä asiassa tapahtuu?
No nyt odotellaan tarkempia tietoja näistä pidätyksistä. Nythän poliisilla on siis halussaan 7 henkilöä, joita voidaan kuulustella, ja tietenkin toivotaan, että nyt saadaan selvyyttä tähän koko iskuvyyhtiin, näihin perjantain iskuihin ja mahdollisiin suunniteltuihin uusiin iskuihin, ja nythän siihen on siinä mielessä hyvät mahdollisuudet, että on 7 kuulusteltavaa, joista siis 3 poliisi on kuvannut terroristiksi.
Anna-Stiina Heikkilä, kiitos näistä tiedoista sinne Pariisiin.
Kiitos.
Tämä on Ajan tasa.
Ja mennään sitten suuren suomalaiseen tämän päivän talousuutiseen. Ruokakesko ostaa Suomen Lähikauppa Oy:n pääomasijoittaja Tritonilta. Lähikaupalla on runsaat 640 sivaa ja valintatalokauppa yli 4000 työntekijää. Meillä on studiossa taloustoimittaja Antti Parviala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kaupoilla on miljardin liikevaihto, myyntihinta on 60 miljoonaa. Maalikon korviin menee melko halvalla.
No kyllä se kieltämättä siltä kuulostaa, kun ajattelee, että tässä on sentään tosiaan 643 myymälää sivoja ja valintataloja. No on se aikamoinen määrä, mutta sitten tietenkin täytyy muistaa se, että kyseessä on kauppaketju, joka tekee tappiota ja on tehnyt sitä jo useamman vuoden ajan. Ja tämä pääomasijoittaja on käyttänyt 30 miljoonaa euroa tämän ketjun remontoimiseen, mutta tappiota silti vaan tulee, että ei se nyt ehkä ihan suoranainen kultakaivoskaan ole, jossa tästä kauppoja tehdään. Että ehkäpä tällä pääomasijoittajalla tuli nyt ikään kuin mitta täyteen, kovia yrityksiä on tehty, mutta ei niin kuin ole saatu nenää pinnalle. Että ehkä tästä tuli mitta täyteen ja oli ikään kuin ostajamarkkinat.
No tappiot on tullut pitkään. Mitä K-ryhmä näistä kaupoista havittelee? Eikä sentään osta pois kilpailua?
No eikä tässä todennäköisemmin ole kyse siitä, että ostetaan markkinaosuutta. K-ryhmä on menettänyt S-ryhmälle varsinkin ja Lidl on myös markkinaosuutta ja sitten toisaalta K:ssakin on ihan strategiaan kirjattu, että tällaista paikallista lähikauppatoimintaa halutaan siihen keskittyä entistä enemmän ja tällä sadoilla myymälöidä sitä verkkoa saadaan nyt aika tehokkaasti tilkittyä. Että esimerkiksi Helsingin keskustassa niin huomaa, että eihän siellä pieniä K-kauppoja kovin paljon ole, että enemmän löytyy muita kilpailijoiden ketjuja. Ja tämä sopii ikään kuin keskon tällaiseen strategiseen tavoitteeseen ja keskohan totesi tänään myös, että tässä on itse asiassa hieman enemmänkin kuin he ovat ikään kuin alun perin tavoitelleet.
Niin, no käytännössä tämä tuplaa K-ryhmän pienten ruokakauppojen määrän. Onko tilanne niin suurelle ketjulle?
No tässähän tavallaan uusia myymälöitä ei tule, että siinä mielessä kyse ei ole niin kuin, tässä ikään kuin, tämähän on tavallaan keskittymistä jälleen kerran Suomessa, sitä on nähty ennenkin, mutta tässä on tavallaan samaa kakkua jaetaan nyt eri viipaleisiin. Mutta aika tärkeää tässä varmaan kokonaiskuviossa on se, että näitä lähikauppoja haetaan ja kun automarketit eivät enää ole ihan samanlaisessa niin kuin kasvuvetureina kuin muutama
vuosi sitten. Kaupan toteutumisen jälkeenkin S-ryhmä olisi edelleen Suomen suurin päivittäistavarakaupan jätti liki 46% markkinaosuudella. Pääseekö K-ryhmä nyt sitten lähelle?
No, pääsee huomattavasti lähemmäs, mutta kyllä se vieläkin ihan kunnon hajurako jää, että tällä hetkellä K-ryhmän markkinaosuus on tuommoinen 33%. Jos tämä kauppa toteutuu, se nousee tuollaiseen vähän vajaaseen 40% tämä markkinaosuus, jolloin se on siis kuitenkin semmoinen noin 6% edelleen S-ryhmästä jäljessä tämän jälkeenkin.
No, tämä toteutuu ensi vuoden alkupuolella, mutta vaatii tosiaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän sitä ennen. Mitä luulet, että sen kanssa käy?
No se on ainakin varma, että kilpailuvirasto katsoo tämän asian todella tarkkaan. Kesko isona toimijana on aivan varmasti turvannut selustaansa kilpailunäkökohdista ja tuskin sieltä nyt mitään täyskieltoa kilpailuvirastolta tuskin tulee. Se olisi erittäin yllättävää, mutta ehkä siinä on mahdollista, että tulee esimerkiksi jotain alueellisia tai paikallisia rajoituksia, jos on tiettyjä paikkakuntia, jossa sitten alkaisi monopolitilanne lähestyä, niin ehkäpä siellä sitten voi hyvinkin tulla, että osa näistä kaupoista joudutaan jättämään tämän yrityskaupan ulkopuolelle.
No sanasta kilpailu tulee mieleen, Suomen keskittynyt kauppa. Meneekö se nyt entistä harvempiin käsiin?
No kyllähän se sitä tekee, jos lähikauppa markkinoilta poistuu, niin kyllähän se sitä tarkoittaa, että se menee harvempiin käsiin, mutta toisaalta niin onhan tässä viime aikoina nähty semmoinenkin ihme, että ruoan hinta on laskenut.
No mitä asiakas tästä, hyötyykö tästä asiakas jotenkin, voidaanko sitä sanoa edes, että miten tämä vaikuttaa asiakkaaseen?
No kauppa on koko ajan sanonut, että kilpailu on kovaa ja ehkä sitä voidaan pitää jossain määrin uskottavanakin tätä väitettä sillä perusteella, että ruoan hinta on laskenut. Ja myös sillä perusteella, että Keskollakin tämä markkinaosuus on pudonnut, ja nyt se tavallaan jossain määrin edes palautuu sille vähän lähemmäs niitä vanhoja tasoja, missä se on ollut. Ja kyllä tietysti toimivasta kilpailusta kertoo jotenkin sekin, että kun ruoan hinta on laskenut, niin sehän suurelta osin johtui siitä, että maailmanmarkkinoilla ruoan hinta laski, ja se lasku tuotiin kuluttajille. Ja jos kilpailua ei olisi ollut, niin se alennus olisi jäänyt tuomatta, se olisi jäänyt kaupan katteisiin.
No mainitaan Lidl, onko se nyt ainoa vakavasti otettava kilpailija kahdelle suurelle kotimaiselle?
No ruokakaupan, elintarvikekaupan puolella se on tietenkin suuri tekijä, mutta sitten täytyy muistaa, että tässä Keskossahan on kyse sitten myös tästä kaikesta muustakin kuin ruoasta. Siellä on koko paletti ja siellä on sitten Bauhaus ja Plantasen ja tällaisia niin kuin kansainvälisiä ketjuja ja sitten tietysti kokonaisuutena massiivinen verkkokauppa, joka iskee vähän joka nurkalta.
No onko tämä nyt sitten päivittäiskaupan osalta tässä vai voimmeko vielä odottaa uusia järjestelyjä lähivuosina?
No voi olla vaikea. Sitä on kauan odotettu, että tuleeko Saksasta esimerkiksi toinen Aldi-ketju, joka on vähän Lidlin tyyppinen ketju. Sen tulemista on puhuttu vuosikausia, mutta ei paljon näkynyt, eikä se Lidlilläkään helppoa se tuleminen ollut, että kesti useita vuosia ennen kuin saatiin toiminta edes kannattavaksi.
Antti Parviola, kiitos näistä arvioista.
Tämä on ajan tasa.
Ja sitten vaihdetaan aihetta ja haastateltavia, nimittäin nyt puhutaan klovneista ilman rajoja. Suuri osa meistä on varmasti kuullut lääkäreistä ilman rajoja, mutta klovnit ilman rajoja voi olla monelle uutta. Itse törmäsin jokunen viikko sitten Kreikassa Lesboksen saarella tehtyyn nauhoitukseen, joka levisi verkossa. Ja siinä klovnit ilman rajoja esiintyivät saarelle saapuneille pakolaisille. Ja eräs isä totesi sen esityksen jälkeen, että se oli ensimmäinen kerta, kun hänen tyttärensä hymyili Syyriassa alkaneen sodan jälkeen. Tervetuloa Roosa Hannikainen ja Hanna Terävä, klovnit ilman rajoja.
Kiitos.
Kiitos.
Niin, onko täällä jotain tekemistä lääkärit ilman rajoja kanssa?
No, on erilaisia ilman rajoja järjestöjä, muitakin, mutta lääkärit ilman rajoja, niin heidän perusajatuksena on se, että he vievät lääkkeitä ja hoitoa, ja me viedään sitten iloa.
Miten tämä kaikki alkoi aikanaan, tai milloin tämä alkoi?
Eli 93 alkoi Espanjassa, Pajasosin Fronteras, ja se alkoi sillä tavalla, että semmoinen espanjalainen klooni Tortel Poltrona lähti Kroatiaan pakolaisleireille, ja sitten se shokki tilanteen karuudesta sai Poltronan vaikuttamaan sen puolesta, että jokaisella on oikeus nauruun, ja se on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Ja siitä sitten perustettiin tämä Pajasosin Fronteras, ja sen jälkeen näitä jäsenmaita on tullut 12 ympäri maailmaa.
No missä kaikkialla teitä toimii?
Eli meitä on Suomessa, Ruotsissa, Irlannissa, Englannissa, USA:ssa, Kanadassa, Etelä-Afrikassa, Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Espanjassa ja Australiassa. Ja uusia jäseniä niin kuin tulee vuosittain.
No minkälaisia ihmisiä ja klovneja tässä on mukana?
No tässä on mukana periaatteessa sirkustaiteen, klounerian ja musiikin ammattilaisia esiintymistoiminnassa ja sitten muuten semmoisia ihmisiä, joilla on halu ja ja tarve jotenkin olla mukana tämmöisessä työssä, missä viedään iloa ja valoa ja suuri sydämisiä ihmisiä, mutta niin kuin esiintyjäporukka on ammatti.
Ja tekee sitä oikeastaan niin kuin oma ammattitoimintansa ohella.
Oman ammattitoiminnan ohella, eli työ on vapaaehtoistyötä ja sitten niitä matkoja ja muuta työtä niin sovelletaan siihen, että järjestellään aikatauluja. Mutta sitähän oikeastaan voi sanoa, että usein kulttuurialan tekijän työ on muutenkin sellaista niin aikataulujen sovittamista. Että.
No mitä se toiminta käytännössä on?
No käytännössä toiminta on sitä, että suunnitellaan projekti, joko yhteistyössä toisen jäsenmaan kanssa tai sitten oma, ruvetaan miettimään sitä rahoitus, että mistä siihen saadaan rahoitus ja millaisella budjetilla se on mahdollista toteuttaa. Me pyöritetään täällä kotimaassa meidän yhdistystä ja sitten kun päästään paikan päälle, niin siellä tehdään esityksiä, työpajoja, kohtaamisia ja koulutetaan myös paikallisia toimijoita.
Otetaan nyt tämmöinen kuvitteellinen esimerkki, että meni sitten nyt vaikka Kreikkaan pakolaisleirille.
Niin, no sen ei tarvitse olla kauhean kuvitteellinen, koska Lesboksen siellä on itse asiassa klooneja nyt tällä hetkellä.
Niin, niin. Mutta mitä se niin kuin toimii?
Sitten no sinne mennään paikan päälle. Sitten siellä usein on etukäteen otettu yhteyttä paikalliseen humanitaariseen järjestöön ja toimijoihin, joiden kanssa sovitaan jonkinnäköinen suunnitelma. Ja sitten laitetaan esityksiä, missä jos kierretään eri paikoissa, niin suunnitellaan, että mihin mennään minäkin päivänä. Ja tehdään tämmöinen niin kuin raakalautasuunnitelma. Ja sitten kaikki se tavallaan toiminta siellä paikan päällä, niin kellonajat saattaa pitää, mutta sitten sitä hyvin paljon niin kuin katsotaan sen tilanteen mukaan, koska niitä on vaikea etukäteen tietää, että mitä siellä kohdataan ja mitä ihmisillä on tavallaan takataskussa.
Mutta on ihan oikeita esityksiä, ainakin joo, mitä mä näin videolta, niin se olisi voinut olla missä tahansa sirkuksessa vaikka se kloonin esitys.
Joo, ja siis esityksen on tarkoitus, se laitetaan kasaan palasista, jolloin sitä on mahdollista muuttaa sen mukaan, että jos joku esiintyjä esimerkiksi sairastuu, mikä on mahdollista, kun mennään tuonne kaukokohteisiin, saattaa tulla jotain, niin esitys ei koskaan tavallaan kärsi siitä, että se, niin kuin se elää, mutta se on aina valmis esitys, jota esitetään yleisömäärän ja kaiken niin kuin huomioon ottaen, niin että se on, joo.
Mutta tämä vaatii aika paljon varmaan sit esiintyjiltä. Tulee mieleen, että tämä on aika hienovaraista puuhaa monesti, että jos mennään pakolaisleirille esiintyyn, niin siellä on ihmisiä, jotka on elämänsä niin kuin suurimman kriisin keskellä. Ja varmaan, varsinkin jos lapsille esiinnytään, niin ne voi olla hyvinkin järkyttyneet. Tämä vaatii varmaan aika paljon tämmöistä, mä en tiedä vaatiko tämä koulutusta, ainakin tuommoista jotenkin kovaa pollaa ja hyvää etiikkaa.
No kyllä ehdottomasti vaatii koulutusta ja sitten, jos jostain syystä ajatellaan, että no me mennään sinne pakolaisleirille, siellä on ihmisiä, jotka ei nähnyt tämän tyyppistä, me voidaan tehdä ihan mitä tahansa, niin se ei todellakaan ole niin kuin totta, että se itse asiassa vaaditaan vielä enemmän ammattitaitoa kuin missään muualla, koska ne yleisöt on niin isoja ja tilat on haastavia, eli se mitä sä teet, niin on tosi tärkeää. Ja sitten myös me yritetään parhaamme mukaan niin kuin järjestönä ja yhdistyksenä prepata ne ihmiset, jotka lähtee sinne kertomalla mahdollisimman paljon siitä, mitä on odotettavissa ja miten esimerkiksi lähestytään lapsia ja millä tavalla. Mutta tietysti se ei aina ole helppoa, että usein se tulee sitten se niin kuin kokemus vasta siellä paikan päällä. Henkilökohtaisesti itse vasta on sitten tietysti ymmärtänyt näistä asioista, kun mennyt paikan päälle, mutta me pyritään tietysti siihen, että me haastatellaan se ihminen ja me tiedetään, että se ihminen on sillä tavalla niin kuin, ja, niin kuin selväpäinen, että hän oikeasti osaa kohdata siellä ne tilanteet, mutta koskaan ei voi tietää tavallaan.
Missä kaikkialla suomalaiset ovat olleet?
No me ollaan oltu esimerkiksi Ugandassa, Nepalissa, Sri Lankassa, Virossa ja Venäjän Karjalassa, Beninissä ja Bosnia-Herzegovinassa. Ja nyt Puolassa. Ja nyt viimeisimpänä oli Romania, missä Hanna oli.
Sieltä tultiin viikko sitten takaisin.
Kerropa Hanna vaikka siitä kokemuksesta.
No me oltiin siellä pari viikkoa yhteistyössä Ruotsin Kloonit ilman rajojen -järjestön kanssa paikallisille. Itse asiassa pääkohteena oli niin kuin Romanian romanivähemmistö. Ja kierrettiin siellä kylissä ja kouluissa ja erilaisissa yhteisöissä paikallisten järjestöjen kanssa yhteistyössä. Ja käytiin esiintymässä, tehtiin työpajoja ja esiintymistilat ja tilanteet oli hyvin erilaisia, että saatettiin olla jossain paikallisessa koulussa tai kulttuurikeskuksessa tai sitten oltiin esiintymässä kaatopaikalla asuvan tai kyläyhteisön, joka on kaatopaikalla aidalla. Niin
minkälaista se oli siellä esiintyä?
No esiintyminen oli tavallaan ihan samanlaista kuin muuallakin, koska meillä on yleisö, jotka on lapset ja aikuiset ja sitten me esiinnytään, mutta se ympäristö, missä oltiin sitä ennen ja sen jälkeen, niin poikkesi kyllä aika paljon siitä, mitä omassa elämässä näkee, että hyvin
se
oli raskasta.
Se on varmaan aika dramaattista sitten, jos sillä tavalla ajattelee, että se esityksen niin kuin taustalla on niin kuin kaatopaikka, niin tuntuu meikäläisen niin kuin
jotenkin, jos sielun silmin sitä yrittää kuvitella, niin aika dramaattinen tilanne.
Joo, mutta se onkin oikeastaan niin kuin se, missä vaiheessa se tavallaan se etukäteistyö ja briefaus astuu siihen kuvaan, että me ollaan siellä viemässä iloa ja naurua, jolloin me kiinnitetään huomiota niihin asioihin, jotka on positiivisia ja iloisia. Että vaikka siellä olisi kurjaa ja roskasta ja likasta, mitä siellä niin kuin tässäkin tapauksessa oli, niin yhtä lailla siellä tulee nauravia lapsia ja aikuisia vastaan ja etenkin sitten, kun päästään esitys käynnistetään, niin se oikeastaan unohtuu se kaikki muu. Et silloin siinä on vaan se hetki, kun kohdataan lapsia ja tehdään sitä työtä, missä
kerros Roosa niin kuin joku esimerkki sinäkin.
Niin, no mä just siitä sanoin, että aina näin ei välttämättä ole esimerkiksi mun omalla kohdalla, niin kun lähdin Ugandaan ihan ensimmäistä projektia ikinä tekemään ja ei ollut kauheasti mitään kokemusta ja ei tiennyt oikeastaan, minne on menossa. Ja sitten kävi just tämmöinen esimerkki, että työskenneltiin entisten lapsisotilaiden kanssa ja pidettiin heille työpajoja ja kaikki meni tosi hyvin. Mutta sitten tuli tilanne, missä mulle kerrottiin, yksi näistä nuorista kertoi mulle, että hänen koko perheensä oli ammuttu hänen niin kuin silmien edessä. Ja mulla tapahtui sitten semmoinen reaktio, mitä mä en ollut yhtään odottanut. Mä olin vaan tärisemään, eli mun tavallaan sain jonkunlaisen paniikkikohtauksen siitä. Että musta tuntui, että mulla tapahtui se, että mä ensimmäistä kertaa elämässäni jotenkin tiedostin, että tämmöistä tapahtuu. Ja se oli tosi niin kuin rankkaa. Mutta tavallaan, että ei sekään mitään. Kyllä siitä sitten selvittiin, että ei meidän tarvitse olla mitään robotteja. Mutta se, mitä Hanna sanoi, on totta, että mihin sielläkin keskittyy. Ja se ei auta niitä lapsia, jos me ollaan itse niin traumatisoituneita.
Mutta tulee mieleen, että te varmaan jonkunlaista jälkihoitoa laita nyt sitaatteihin, mutta että varmaan ne kannattaa jotenkin debriefata, tai miksi tämä sanotaan jälkikäteen?
Joo, itse asiassa sitä tehdään siellä paikan päälläkin koko ajan. Aina ennen jokaista niin kuin paikkaa, mihin lähdetään, niin käydään läpi, mihin ollaan menossa, minkälainen yleisö ehkä mahdollisesti on odotettavissa, ja mitä me tehdään esityksessä, mikä on päivän fiilis ja tunnelma. Ja sitten esityksen jälkeen niin käydään läpi myös samalla tavalla, niin kuin, että jokainen saa puheenvuoroja ja puhutaan ne asiat läpi. Sitten kun me palataan kotimaahan, koska usein kun sä oot jossain tilanteessa, niin se on hektistä ja tiivistä, että siellä ei tunne asiat välttämättä pintaan, niin kotimaahan palattua tehdään tämmöinen ihan palaute. Meillä on tämmöinen protokolla, mitä noudatetaan, eli että kirjoitetaan palautetta, sitten käydään läpi sitä ryhmän kesken, ja sitten mikäli tulee jotain semmoisia tuntemuksia, että meillä on mahdollisuus myös ihan keskustella sitten oikein ammattilaisen kanssa ja käydä niitä asioita läpi, koska saattaa olla, että tunteita tulee. Ja se on ihan inhimillistäkin, että niitä välillä
niin,
tulee.
Niin, eikö se klovneriakin ole niin kuin tunteiden kanssa tekemistä?
Jotenkin? Sehän on nimenomaan kaikki värit
paletissa. Mitä semmoinen on? Mä oon miettinyt joskus, että jos pitäisi selittää tehdä ihmiselle, joka ikinä klovnia nähnyt, pelleä, niin kuin ennen sanottiin, niin mitä se on, se klovneria?
No, mä voin ehkä yhden lauseen sanoa, mikä mun mielestä kuva jotenkin tiivistää sen, mitä mun opettaja sanoi mulle. Mä olin Kööpenhaminan komediateatterikoulussa, ja hän sanoi, että klovneria on epäonnistumisen taidetta, art of failureism. Ja siinä mun mielestä kiteytyy kaikki se, mitä se on.
No mitäs Hanna?
Ihmisillä on tarve samaistua, niin kuin jos mietitään vaikka lasta, joka harjoittelee aikuisten maailmaa. Kloonin maailma on aika paljon niin kuin lapsen maailma. Että siellä niin kuin lapsi harjoittelee suurella sydämellä niitä asioita, mitä aikuiset tekee, mutta se lopputuloshan on niin kuin lapsen maailmasta lähtöisin. Se on usein aika semmoinen niin kuin koomillinen, voi sanoa. Ja se on niin kuin oikeastaan se, mistä klooni työstää materiaalia, eli ihmetys ja semmoinen naivismi.
Siksi kun se toimii niin hyvin myös aikuisiin ja lapsiin, se kaikkiin, koska kyllähän me kaikki aikuisetkin lapsia ollaan oltu ja naiveksi heittäydytään välillä itsekin, mutta se menee jotenkin aika syvälle ihmiselle se klovni.
Joo, ja se niin kuin oikeastaan niin, että se ei tarvitse välttämättä olla niin kuin sitä, että sä naurat kippurassa. Useimmiten se on sitä, mutta se voi myös olla surua tai iloa tai mitä tahansa, että tunteita lähtee liikkeelle. Se on niin kuin ainakin mulle ollut se, miten mä ajattelen, että klovneria toimii parhaiten. Ja sitten tämmöinen täytyy sanoa vielä tuosta, että kun ollaan tuolla reissuilla, niin se tervehdyttävä voima tulee tavallaan lasten kautta. Kun lapset nauraa, niin aikuiset, vaikka on tiedostavia tilanteesta ja saattaa olla niin kuin paljon ajatuksia, niin se lasten nauru tarttuu. Ja se on se, mikä tavallaan on se, millä tavalla se multiploituu se.
Niin, ja siellä saadaan sitten aika iso joukko ihmisiä saa hetkeksi pääsee pois siitä kauheasta tilanteesta.
Ja se on nimenomaan just se.
Ja sekin on aika tärkeää kai.
Mutta klooneriassa on myös niin kuin, on erilaisia tekniikoita. Kloonerian aina niin kuin sisältyy joku tekniikka, millä tavalla sä teet sitä. Että se ei vaan, niin kuin, että sä oot syntynyt klooniksi luonnostaan, vaan siinä on ihan niin kuin
niin sitä voi opetella.
Sitä voi opetella, siihen on erilaisia myös.
Mitä sanotte, Roosa Annikainen, Hanna Terve, jos nyt tässä jotenkin ihminen kiinnostuu näistä klovneista ilman rajoja. Moni on varmaan eka kertaa niistä nyt kuullutkin, niin kiinnostuu toiminnasta. Voiko tehdä jotakin, avustaa? Ja tosiaan, kun pelleksi tai siis klovniksi ei niin kuin synnytä, vaan tarvii opiskella, niin ihan noin vaan ei voi tulla siihen toimintaan. Mutta varmaan jotenkin voi olla mukana.
No meillä on erilaisia juttuja, mitä voi tehdä. Ja jos kiinnostuu tästä esiintymispuolesta, tai ihan mistä tahansa, esimerkiksi yhdistyksen toiminnasta, hallinnollisesta toiminnasta, niin voi laittaa meidän nettisivujen kautta www.kloonitilmanrajoja.org, niin siellä on semmoinen lomake, minkä voi täyttää. Siinä on erilaisia kysymyksiä, että mistä alueesta olet kiinnostunut meidän toiminnasta, ja me otetaan sitten yhteyttä tähän henkilöön ja tavataan hänet, ja sitten voidaan keskustella, mikä
hänen... Ja jos haluaa nähdä klovneja, niin ei tarvitse mennä tuonne maailman kriisialueelle, vaan Suomessahan toimii monta tämmöistä ihan niin kuin vakituista seuruetta, joita sitten pääsee ehkä helpoiten näkemään, eikö?
Joo, ja sitten meillä on myös kotimaassa tälläkin hetkellä toimintaa. Meillä on pakolaiskeskuksissa tai vastaanottokeskuksissa projekti, joka on alkanut jo viime vuoden puolella, jossa me käydään siellä paikan päällä ja tehdään erilaisia juttuja heidän kanssa. Ja sitten erilaisilla festivaaleilla, tapahtumissa. Kyllä me pyritään näkymään katukuvassa aina, kun siihen niin tulee mahdollisuus. Että järjestönä me ollaan poliittisesti, uskonnollisesti ja silleen niin kuin ihmisten taustoista kaikesta irti ja sitoutumattomia, mutta niin kuin sen mukaan, mikä on hyvä. Tavallaan menee siihen.
Hei, kiitos teille vierailusta, Roosa Hannikainen, Hanna Terävä.
Kiitos. Kiitoksia.
Pariisin terrori-iskut järkyttävät koko Eurooppaa. Myös kotimaassa politiikan kuuma syksy jatkuu. Pääministerin haastattelutunti sunnuntaina alkaen kello 14.03. Suora lähetys tällä kertaa Yle Mikkelin studiosta. Puheenjohtajana Jari Niemelä.
Yle. Radio Suomi.
Kello on 14.29. Kuuntelet Radio Suomessa ajan tasaa. Kohta puhutaan siitä, mahdollisesti radikalisoiko vankila muslimivankeja. Ja sitten totta kai mennään vallattomasti valtiopäiville, mutta sitä ennen kuullaan, onko Pariisin tapahtumiin liittyen jotain uutta. Kaija Kelman on seurannut asiaa myös koko päivän.
Ranskan presidentti on kommentoinut asiaa ja François Hollande sanoi, että Ranska on sodassa ISISin terrorismia vastaan. Hän sanoi, että Ranska haluaa laajan koalition eli liittouman ISISiä vastaan. Hollande sanoi, että ISIS uhkaa koko maailmaa. Ja vieläkään ei ole tietoa siitä, että onko pariisilaisesta asunnosta saatu kiinni Pariisin iskujen pääsuunnittelija Abdelhamid Abaoudia. Syyttäjä ei ole kertonut tai ei tiedä näiden kahden kuolleen ja pidätettyjen henkilöllisyyttä. Sen sijaan Pariisissa Ranskan viranomaiset ovat kertoneet, että kaikki perjantain iskuissa kuolleet 129 ihmistä on tunnistettu.
Eli tämä on niin kuin, mitä sieltä viimeisin Pariisista on kerrottava. Kiitoksia Kaija Kelman ja niin kuin tavallista Yle seuraa tätä asiaa pitkin päivää ja tuossa vajaan puolen tunnin kuluttua kuullaan seuraavan kerran Yle uutisia. Mutta niin kuin lupasin, sitten tulee asiaa muslimivangeista. Onko vankila-aika jotain sellaista, joka heitä radikalisoi? Seuraavaksi pohditaan sitä, millainen maaperä vankila saattaa olla radikalisoitumiselle ja miten näihin uhkakuviin tulee vastata. Yle Radio 1:00 asiasta keskustelua tutkija Karin Kreutz Helsingin yliopistosta ja turvallisuudesta vastaava apulaisjohtaja Jaakko Jokinen Vantaan vankilasta.
Eritoten Ranskassa ja Briteissä on puhuttu siitä, että kuinka otollinen maaperä vankilailmapiiri on radikalisoitumiselle. Senhän näkee myös näissä tämän vuoden iskuissa, Tanskan iskussa silloin vuoden alussa 2015, niin kyseessä oli henkilö, joka oli ollut vankilassa ihan muunlaisista rikoksista, puukotuksesta, jengikuulumiseen liittyvät tuomiot ja sitten yhtä lailla tuossa Charlie Hebdo-iskuissa, niin kaikki kolme oli ollut jossain vaiheessa vankilassa ja myös muun tyyppisistä rikoksista. Ja heidän kohdalla on koettu just, että tämä väkivaltainen radikalisoituminen ja niin kuin terroristiset teot on ollut riippuvaisia siitä, että vankilassa ollaan oltu yhteydessä sellaiseen henkilöön, joka on sitten heitä opastanut ja ohjannut sille tielle.
Onko Suomessa syytä olla huolissaan samasta ilmiöstä?
Kaikkialla on syytä olla huolissaan siitä, koska puhutaan paljon siitä, että vankilat on niitä voi kutsua niin kuin haavoittuneiksi tiloiksi, niin kuin places of vulnerability, jossa siis niin kuin sen lisäksi, että siellä on ihmisiä, jotka valmiiksi ehkä saattaisi olla kannatusta johonkin liikkeeseen, niin sen lisäksi on ihmisiä, jotka on aika alttiita, haetaan johtohahmoja ja silloin helposti just tällainen kuvio syntyy, että on sellainen karismaattinen henkilö, joka vetää mukaan ja nuori sitten löytää sitä kautta, kokee löytävänsä identiteettinsä, jos on katkeruutta yhteiskuntaa kohtaan, niin mahdollisuuden kostaa tätä katkeruutta ja vastaavaa.
Apulaisjohtaja Jaakko Jokinen, miten Vantaan vankilassa on pohdittu tätä problematiikkaa?
No kyllähän tämä on niin kuin etenkin näinä päivinä hyvinkin pinnalla tämä asia ja kyllähän me tehdään työtä sen eteen, että me pystytään havainnoimaan, ketkä nämä mahdolliset johtohahmot on, jos sellaisia on meidän vankilassa.
Miten te havainnoitte?
Siis ihan hyvin tärkeäseen rooliin tietysti nousee viranomaisyhteistyö, muualta saadut tiedot vankila ja vastaavasti myös meidän oman henkilökunnan koulutus ja oman henkilökunnan ihan käytännön havainnointi käytännön vankila
parissa. Esimerkiksi jos vähän konkretisoitte.
Siis se, että esimerkiksi minkälaisen roolin joku henkilö ottaa vankilan muslimiyhteisössä ja ilmeneekö, joka on jotain ulkopuolisia merkkejä, kuten esimerkiksi selleissä olevia kirjoituksia, minkälaista materiaalia vanki pyrkii hankkimaan selliin ja minkälainen suhde tällä vankilla on esimerkiksi muihin vankeihin tai muihin muslimivankeihin etitoten.
Ja Vantaan vankila on siitä poikkeuksellinen, että teillä on todella paljon ulkomaalaistaustaisia vankeja.
Joo, kyllä. Eli noin puolet meidän vangeista on ulkomaalaistaustaisia.
Mutta ei toki kaikki näitä muslimitaustaisia, mistä kyllä, puhumme kyllä, nytten. Kyllä. No mitä te teette, kun näitä merkkiä sitten havaitaan? Miten toimitte?
Siis niin kuin tuossa äsken sanoin, niin tämä viranomaisyhteistyöhän on ensiarvoisen tärkeää. Eli me hankitaan sitä tietoa, mitä vankilasta on hankittavissa, ja me välitetään siis sitä meidän muille viranomaisille, joilla on kenties enemmän ja parempia kontakteja ja parempaa osaamista arvioida näitä merkkejä. Kyllä niin kuin, kaiken lähtökohtana on kuitenkin se, että niin kuin, tämä pyritään tekemään näiden vankien olo vankilassa sellaiseksi niin kuin tasapuoliseksi suomalaisten vankien kanssa. Eli pyritään karsimaan näitä mahdollisia niin kuin radikaalisoitumisen niin kuin kipinöitä.
Aivan. No viranomaiset ja myös muslimiyhteisö on toivonut, että vankiloissa vierailisi nykyistä enemmän imaameja tapaamassa juuri näitä muslimitaustaisia vankeja. Niin millainen on imaamin merkitys tämän radikalisoitumisen torjumisessa, Karin Kreutz?
On se tärkeä, että sitä on painotettu myös tällaisissa kansainvälisissä vertailuissa, että liian vähän on imameja ja liian vähän on imamikäyntejä ajatellen sitä, että millainen on sitten se vankilukumäärä tai lukumäärä harjoittavius muslimeja. Ja sitä on myös nähty itse asiassa yhtenä radikalisoitumisen syynä, juuri se, että ei pysty harjoittamaan uskontoaan. Siinä on kaksi asiaa, jotka vaikuttaa. Toinen on se, että jos valmiiksi koetaan, että puhutaan siitä, että islam on syrjitty uskonto, niin koetaan, että evätään mahdollisuus harjoittaa uskontoa, mikä tuottaa niin kuin lisää katkeruutta ja muuta. Sitten toinen asia on se, että just jos puuttuu sellainen uskonoppinut henkilö, joka voi antaa sitä tietoa, koska vankilassa on paljon sellaisia ihmisiä, joilla ei ole vahva uskonnollinen identiteetti, ja silloin sellainen voi tarjota heille kokemuksen, että on siirtymässä oikealle tielle ja löytämässä jotain sellaista linjaa ja tavoitetta elämässä. Ja silloin just tarvitaan tämä imaami, koska muuten saattaa tulla sen henkilön harteille, joka haluaa viedä ääriliikkeeseen.
Mutta sittenhän on olemassa tällaisia radikaaleja imaamiakin. Muun muassa juuri tässä Pariisin iskussa kerrotaan, että yksi terroristihan oli kuunnellut tällaista ja lähtenyt sitten hänen innostamana tälle väkivallan tielle. Onko tällaista uhkaa Suomessa?
Ei sellaista uhkaa ole Suomessa. Että se täytyy muistaa, että kyse on niin kuin todella, todella pienestä prosentista. Siis kun Euroopassa on kymmeniä tuhansia imameja, teitä ihmisiä, jotka harjoittaa, jotka on jollain tavalla uskonoppineita. Ja enitenhän kaikista kuunnellaan näitä tällaisia ulkomaalaisia. Et se ihmiset, jotka toimii imamin roolissa, niin on kyllä äärimmäisen harvoin väkivaltaisen liikkeen kannattajia.
Meillä onkin puhelimessa imami Mohammed Salam. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja te olette juuri se henkilö, joka käy perjantaisin tiellä Vantaan vankilassa pitämässä rukoushetkiä ja juttelemassa siellä olevien muslimitaustaisten nuorten vankien kanssa. Millaisista asioista vangit keskustelevat?
asiat, mistä he usein tulevat puhumaan minulle, minun kanssani ovat asiat, mitä he tarvitsevat. Kuten islamin puhakirjaa, korania tai uskonnollisia saarnaa tekstejä, joita he voisivat lukea. Muita asioita, joista he minun kanssa tulevat keskustelemaan, ovat kysymykset liittyen uskontoon, kuten mitä tehdä Ramadanin kuukauden aikana, jos ei pysty päästämään olleissaan vankilassa.
Eli tällaista hengellistä ohjausta he kaipaavat. Tuleeko heidän kanssaan koskaan esille tämä aihe, mistä me nyt keskustellaan, eli tämä radikalisoituminen, eli houkutukset lähteä vähän tällaiseen väkivaltaisempaankin ajatteluun?
Minulle ei ole tullut tilannetta, jossa kukaan vankilassa oleva puheisi minulle tällaisia asioita.
Mitä mieltä te olette? Onko Suomessa vankila jonkinlainen uhka radikalisoitumiselle?
Vankilassa ollessaan ihmisillä on paljon aikaa käsissään miettiä asioita ja itse tutkiskelunut. Tämän takia on tärkeää auttaa heitä ja pitää huolta heidän sielun rauhastaan ja rauhoittaa heitä ja auttaa heitä käsittelemään ja puhumaan asioista. Sen sijaan, että he sulkeutuisivat. Joissain paikoissa saattaa radikalisoituminen olla ongelma, mutta en oikein usko, että tämä on tilanne Suomessa.
Näin kertoi vankilavierailustaan imami Mohamed Salam, joka pitää rukoushetkiä Vantaan vankilassa. Asiasta keskustelut myös tutkija Karin Kreutz Helsingin yliopistosta ja apulaisjohtaja Jaakko Jokinen Vantaan vankilasta. Ja tähän kohtaan liikennetiedot. Liikennetiedot, tie 1 Turun väylälle, kehä 2 liittymän kohdalla ramppi kiloon ja Kauniaisiin on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Tie 1 siis Turun väylä, kehä 2 liittymä, ramppi kiloon ja Kauniaisiin on suljettu liikenteeltä. Ja sitten menemme vallattomasti valtiopäiville. Iida Ylinen on vierainneen eduskunnassa.
Täällä ollaan valmiina eduskunnan kuppilassa. Tervetuloa Antti Kaikkonen, Sanna Lauslahti ja Anneli Kiljunen. Antti Kaikkonen siis keskustan kansanedustajia, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja ja Sanna Lauslahti kokoomuksesta ja Anneli Kiljunen SDP:stä. Ja Lauslahti ja Kiljunen, tehän olette myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseniä. Aloitetaan vallattomasti valtiopäivillä tänä keskiviikkona, sateisena keskiviikkona. Ranska, Suomi, EU. Lähdetään liikkeelle tällaisella trikolorilla. Ranska siis vetosi eilen EU:n keskinäisen avunannon lausekkeeseen ja EU-maat vastasivat rivakasti kyllä ja Ranskalle on nyt luvassa apua kamppailussa terroristijärjestö ISIS:tä vastaan. Onko tämä EU:n virallinen yhteinen sodan julistus ISIKselle vai miten te tilanteen näette? Sanna Lauslahti.
Luulen, että tämä ei ole pelkästään Euroopan kysymys, vaan tämä on koko meidän niin kuin globaalin kansan yhteisön kysymys, että millä me pystytään terrorismi kitkemään pois.
Antti Kaikkonen.
Eurooppa haluaa puolustaa eurooppalaisia länsimaisia arvoja, sananvapautta, ihmisoikeuksia, demokratiaa, oikeusvaltiota. Ja halusin antaa selvän viestin siitä, että emme hyväksy terrorismia missään muodossa.
Niin, Anneli Kiljunen, oliko nyt kyse enempi EU-maiden poliittisen tuen ilmaisusta?
No kyllä tässä on varmasti poliittisen tuen antamisesta ja se, että me haluamme kaikki olla yhteisessä rintamassa Euroopassa terrorismia vastaan ja me jokainen haluamme omalta osaltamme osallistua niin ne voimavaroineen ja mahdollisuuksineen, kun meillä kullakin on siihen mahdollisuus. Ja tästähän me ollaan keskusteltu muun muassa Suomessa näiden EU-turvatakuiden osalta ja siltä osin näen tämän asian erittäin hyvänä, että pikemminkin voisin kokea, että tämä on yhdistänyt Eurooppaa yhteiseen näkemykseen terrorismia vastaan, vaikka tietenkin surullisen tapahtuman välityksellä, mutta se on sitä kautta kyllä tuonut meille semmoista, voisiko sanoa, yhteistä tavoitetta.
Millainen sivunkääntö tämä Ranskan aloite on teidän mielestänne Euroopan unionin historiassa, Lauslahti?
Oikeastaan tämä on hyvin merkityksellinen paikka, jossa me lähdemme tulkitsemaan, mitä ne turvatakuut Euroopassa ovat ja miten laajat ne ovat. Että nehän tulevat myöskin, meilläkin on pohdinnassa, että miten laajalti me annamme apua, onko se sotilaallista apua, tällä hetkellä lainsäädäntö estää sen. Ja tietenkin siitä johtaa kysymys, että onko se Euroopan alueella ja onko se jossain muilla alueella, että tämä vaatii perusteellista pohdintaa, että kyllä tässä sivu käännetään ja siltä osin ollaan paikan edessä, jossa kuten äsken edustaja Kiljunen totesi, että tämä tuo yhtenäistä Eurooppaa.
Nykylainsäädännön vuoksi Suomi ei siis tosiaan voisi Ranskalle edes sotilaallista tukea tarjota, ja itse asiassa Ranska ei sellaista jäsenmailta vielä edes pyytänyt. Nyt esillä on ollut se, että Suomen apu voisi olla esimerkiksi tällaista poliisiyhteistyötä, tiedonvaihtoa, erilaista viranomaistukea. Antti Kaikkonen, millainen päätös tämä teidän mielestänne on, ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja?
Kyllä tämä sinänsä eilen tehty päätös, se on ensinnäkin luonteeltaan historiallinen, koska nyt ensimmäistä kertaa näitä EU:n perussopimukseen kirjattuja artikloja käytetään ja testataan. Ja itse asiassa voi sanoa, että vuorokaudessa, kun Ranska otti asia esille, niin syntyi jo päätös kaikissa EU-maissa, että näin tehdään ja toimii yhteisessä rintamassa. Eilisessä päätöksessä kyse oli tämmöistä poliittisesta julistuksesta. Ja nyt sitten lähiaikoina selviää, että mitä konkretiaa siihen tulee sen päälle, miten kukin jäsenmaa Ranskaa auttaa, kukin varmasti oman tilanteensa ja mahdollisuuksensa mukaan, ja Suomikin, pienikin Suomi näissä talkoissa ja voikaan sanoa taistelussa aikoo kyllä sitten mukana olla. Tosiaan sotilaallista apua emme lainsäädännömme esteiden vuoksi anna, mutta itse asiassa terrorismin torjunnassa se ei ensisijaisesti olekaan sotilaallinen kysymys, vaan ennen muuta poliisilla meillä on paras asiantuntemus taistella tämmöistä ilmiötä vastaan.
No minkälaisia vaikutuksia Ranskan aloitteella on kenties laajemmin puheisiin EU:n yhteisestä puolustuksesta?
No se on hyvä kysymys ja jää nähtäväksi, mutta kyllähän se nyt pikemminkin on askel siihen suuntaan kuin siitä poispäin. Eli meillä ei aivan selkeitä rakenteita tälle yhteiselle puolustukselle ole, eikä ehkä vielä ole näköpiirissäkään semmoista, mutta joka tapauksessa nyt nähdään, että näillä artikloilla on merkitystä ja ne toimivat. Ja se mahdollistaa tietysti ehkä jonkin muunkinlaisessa tilanteessa näiden artiklojen käytön.
Tuossa 3 varttia sitten kello 14 alkoi eduskunnan täysistunto ja se käynnistyi pääministeri Juha Sipilän ilmoituksella sote-uudistuksesta ja itsehallintoalueiden muodostamisesta. Eduskunta käy siellä parhaillaan keskustelua tästä aiheesta, kunnes puhemies päättää, että nyt piisaa se keskustelu. Hallitus siis päätti tuossa kuun alussa perustaa 18 sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavaa itsehallintoaluetta. Mitä tämä itsehallintoalue lyhyesti kiteytettynä teidän ymmärryksenne mukaan tarkoittaa? Niitä kun on tulossa nyt melkoinen liuta, mutta valtiolla ilmeisesti tulisi olemaan niihin varsin tiukka ote. Kiljunen.
No ensinnäkin on hyvä, että ensimmäisiä päätöksiä on saatu aikaiseksi ja meillä on, voisiko sanoa, että meillä ei ole oikeastaan selkeää käsitystä vielä se, että mitä itsehallintoalueet tarkoittavat, mitä nämä 15 sote-aluetta tarkoittavat, mikä tulee olemaan kuntien rooli, mikä tulee olemaan sitten myös valtion rooli, vaan tämä asia varmasti tulee selkeytymään tämän tulevan talven aikana ja kevään aikana. Mutta se käsitys, joka tällä hetkellä esimerkiksi meillä on se, että itsehallintoalueille kohdennetaan alueelle tärkeitä olevia tehtäviä, kuten esimerkiksi toisen asteen koulutus, sitten perusopetus. Anteeksi, perusopetus tulee tuonne kuntiin, mutta siellä on suunnitelmissa ollut, että toisen asteen koulutus, palo- ja pelastuslaitos ja muita vastaavia toimintoja, avitoiminta, osa avitoimintaa, osa elytoimintaa, mutta meillä ei konkreettisesti ole vielä selkeää näkemystä, että mitä sinne tulee. Mutta sitten todellakin, niin kuin Sanna Lauslahti tässä puistutteli, niin kuntien tehtäväksi jää sitten perusopetus, varhaiskasvatus, terveyden edistäminen, hyvinvointi, liikunta, nuorisotyö, vastaavat toimet. Mutta nyt esimerkiksi Etelä-Karjalassa meillä on jo meidän Etelä-Karjalan alueella yhteinen ammatillinen koulutus, jota kautta sitten ollaan pohdittu sitä, että olisiko sinne myös mahdollisesti tulossa lukio, eli sitä kautta kohdennettaisiin koko toisen asteen koulutus yhteen. Ja silloin se voisi olla mahdollisesti osa tätä itsehallintotoimintaa, mutta tämä kaikki on täysin auki vielä.
No voiko tässä vaiheessa kiteyttää niin, että noista itsehallintoalueista tulisi eräänlainen väliporras sinne valtion ja kuntien väliin? Lauslahti.
Kyllä, tämä tarkoittaa ihan konkreettisesti sitä, että meille tulee yksi porras lisää, mutta toisaalta jos katsotaan valtiota tänä päivänä tai Kelan organisaatiot, niin meillähän on jo olemassa tämmöisiä erilaisia alueellisia isompia kokonaisuuksia. Tässä on ajatus näin, että me pystytään turvaamaan ihmisten palveluita sillä, että niitä on keskitetty vähän laajemmille hartoille ja ennen kaikkea myös tulee rahoituskysymykset, että otetaan esimerkkinä, että mitä itsehallintoalueen kautta, kun siellä alla on sitten meidän sote-alueet, että meillä on pitkä ollut ongelma yksikanavisen rahoituksen järjestämisestä. Meillä on tällä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus monen tahon kautta ja tässä kohdin tapahtuu osa optimointeja ja nyt kun me pystymme laittamaan isommille alueille, niin yksi mahdollisuus tästä avautuu, että miten me saamme yksinkertaistettua myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusta. Edustaja Kiljuselle pitää tässä sen verran niin kuin mainita, että kokoomuksen kanta on sellainen, että me emme kannata toisen asteen siirtoa itsehallintoalueelle.
Olisin kovin utelias kuulemaan, minkä yksityiskohdan te nostaisitte esille. Mikä yksityiskohta sotessa tulee vielä vaatimaan tarkentamista? Antti Kaikkonen.
Kyllä siinä varmaan aika montakin yksityiskohtaa on tarkennettavana. Vaikea sieltä valita. Se, mikä on tietysti hyvä kyllä huomata kaiken kaikkiaan, että kun kuntien tehtävät kevenee ja maakuntien tehtävä vahvistuu, niin tulee myös kansanvaltaa maakuntatasolle, eli myöskin päättäjät näihin maakuntavaltuustoihin.
Eli lähinnä keskustalle?
Koko Suomessa. Helsingistä Utsjoelle saakka valitaan maakuntavaltuutetut ja ihmiset pääsee suoraan äänestämään näistä, mikä aikaisemmin ei ollut mahdollista, eli ihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa näihin päättäjiin. Mutta sote-palveluiden uudistamisessa varmaan vielä tarkennuksia vaatii se, että mitä palveluita yksityistoimijat voi tarkkaan ottaa ja järjestää. Se on varmaan yksi kohta, jota pitää miettiä, miten kansalaisten valinnanvapaus käytännössä turvataan. Oleellista on se, että saadaan palveluketjut toimimaan ja silloin kun ihmisen pitää päästä lääkärille, niin sinne myöskin pääsee.
Siinä tuli jo monta yksityiskohtaa. Mihin on vielä tulossa tarkennusta, Lauslahti?
Täytyisi ottaa esimerkkinä se, että mitä tässä tuli ihan kansalaisen äänestäjän näkökulmasta, niin meillä tosiaan tulee yhdet vaalit lisää ja tämä johtaa myös siihen, että meillä on hirveän erilaisia äänestysalueita, niin kyllä meille tulee varmasti vastaan se pohdittavaksi, että minkälaiset äänestysalueet ovat ja miten ne sopivat tähän kokonaisuuteen. Sen lisäksi on varmasti syytä pohtia, että me emme vain puhu rakenteista tai rahasta tai muusta vastaavasta, vaan se, että me teemme tätä ihmisiä ja kansalaisia varten. Ja se on semmoinen tärkein pääsyy, miksi me olemme uudistamassa meidän rakenteita.
Anneli Kiljunen.
Anteeksi, saanko minä sen kysymyksen?
Toistetaan kysymys vielä. Eli jos jonkin yhden asian nostat esille, joka vielä vaatii sopimista ja vääntämistä sotessa, mikä se on?
No, siellä on erittäin monta asiaa. Käytännössä on tulkinut samalla lailla kuin Timo Kietäväinen Kuntaliitosta, että ainoa asia, mitä tähän mennessä on oikeasti sovittu, on se, että meillä on 18 itsehallintoaluetta ja 15 sote-aluetta, ja niidenkin tulevaisuus on vielä epäselvä ja epävarma. Mutta se kansalaisten näkökulman kannalta, niin näkisin, että olisi ehdottoman tärkeää, että me huolehdimme sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuden turvaamisen, eli integraation, yhteistyön, sosiaali- ja terveyspalveluiden kesken sekä sitten perusterveyden ja erikoissairaanhoidon osalta. Ja se, että kun me puhumme valinnanvapaudesta, niin valinnanvapaus sinällään on erittäin hyvä asia, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että asiakkaat jätetään yksin huolehtimaan siitä ja vastuu niiden palveluiden saamisesta jäisi asiakkaalle, vaan se pitää viime kädessä olla julkisella sektorilla. Ja sitten tietenkin on se, mikä on sen julkisen ja yksityisen keskinäinen suhde ja rooli, ja mikä tulee yksityisten ja järjestöjen rooli olemaan tässä isossa kokonaisuudessa. Niin täällä on niin kuin monia erilaisia kysymyksiä, jotka on täysin auki vielä.
Eli soten voi tässä kohtaa summata siten, että meillä on vastaraamit. Näinkö? Mennään sitten välikysymykseen, jota eilen puitiin eduskunnassa. Kyse oli siis koko opposition tekemästä välikysymyksestä, joka koski muun muassa VR:ää ja junaliikennettä. Oppositiosta on useamman kerran tehty selväksi, että hallitus näyttäisi heikentävän maakuntien elinvoimaa ja kansalaisten yhdenvertaisuutta. Lappeenrantalaisjuurinen kansanedustaja Anneli Kiljunen demareista, kun olet tässä pöydän ääressä opposition edustajana. Ihan lyhyesti, mitä hallitus mielestäsi on nyt tekemässä?
No, hallitus on romuttamassa meidän kansalaisten yhdenvertaisen mahdollisuuden käyttää julkisia junia ja sanokaan, että julkisia joukkoliikennevälineitä, nyt tuli anteeksi, tuli katkos. Joukkoliikennevälineitä, mutta käytännössä niin se tulee luomaan sen epävarmuuden siitä, että miten tulevaisuudessa kansalaisilla on mahdollisuus liikkua, olemmeko me markkinaehtoisessa järjestelmässä. Ja sitten se, että miten tämä saattaa vaikuttaa myös siihen, että miten maakunnissa eri puolilla Suomea voidaan luottavaisesti luottaa siihen, että meillä esimerkiksi joukkoliikenne ja liikenne yleisestikin liikkuu, jotta sitten ihmiset ja välineet, työntekijät ja muut voivat liikkua. Täällä on niin kuin hyvin iso tämmöinen kansallinen vaikutus meidän yksittäisten kansalaisten sekä yritysten, elinkeinojen, maakuntien ja alueiden tulevaisuuteen.
No miten hallituksen edustajat vastaavat? Kaikkonen.
No mä sanoisin, että tämä joukkoliikenne, valtiojohtoinen joukkoliikennejärjestelmä on kuihtunut jo monia vuosia ja se jatkaisi kuihtumista, jos mitään ei tehtäisi. Nyt otetaan uusi asento, ryhdytään purkamaan joukkoliikenteen esteitä, mahdollistetaan nykyistä enemmän kilpailua myöskin raiteille, niin kuin useimmissa muissa EU-maissa on. Ja uskon, että se ajan mittaan luo lisää tarjontaa. Siirtymävaihe on vaikea. Totta kai ne paikat, mistä nyt yhteydet vähenee, niin ympärän tuskaa siellä. Joskin enimmäkseen niilläkin paikoille on löytymässä korvaavaa liikennettä. Eli tässä pitää nähdä myöskin mahdollisuuksia, että otetaan ihan uusi asenne ja asento tähän joukkoliikenteen järjestämiseen.
Nyt tässä liikennepolitiikassa on ollut kiinnostavaa se, että joukkoliikennettä on rukkaamassa uuteen uskoon. Ehkä se puolue, jonka viimeiseksi uskoisi tällaista linjaa ajavan, eli keskusta. Antti Kaikkonen, miten selität tätä tilannetta?
No nyt pitää siirtyä 2000-luvulle tässä näin, eli meillä on vanha valtionjohtoinen joukkoliikennejärjestelmä ja se on käytännössä pikkuhiljaa heikentynyt, rapautunut, se ei vastaa tämän ajan haasteisiin. Tarvitaan uudistuksia, myös digitalisaatio tuo siihen uusia mahdollisuuksia, uusia innovaatioita. Myös kilpailua raiteille, uusia toimijoita. EU-maista ei tällä ainoastaan, oliko Liettua, taisi Irlanti olla toinen maa, missä on vain yksi valtiojohtoinen toimija. Kyllä mä uskon, kun tulee enemmän toimijoita, niin tulee myöskin enemmän tarjontaa ja pitkällä juoksulla kansalaiset tästä tulevat hyötymään kaikkialla Suomessa.
Napataan keskustelun loppuun vielä eläkeläiset. Nimittäin kuulimme tässä muutama päivä sitten, että eläkeläisten asuntotukeen suunniteltu leikkaus on peruttu. Eli nämäkin nyt jo kuopatut eläkeläisleikkaukset aiheuttivat paljon vastarintaa ja hallitus sitten pyörsi suunnitelmansa. Miten te selitätte tätä toimintatapaa, että heitetään julkisuuteen erilaisia leikkauspäätöksiä ikään kuin koepalloina ja sitten hetken päästä pyörretään ne? Näitä on tullut viime viikkoina ja kuukausina useampia. Kokoomuksen Sanna Lauslahti.
Joo, tässä on varmaan semmoinen vähän oman itsearvioinnin paikka, että millä tavalla me erätavalla käydään huolellisemmin läpi vaikutusarvioinnit eri väestöryhmiin. Eli tässä kohdinkin, jos otetaan nyt tämä peruttu asumistukisäästö, niin tässä olisi ollut ensinnäkin seurauksena siinä, että siellä olisi hyvin vähävaraisia eläkeläisiä ollut. He olisivat tulleet toissijaisen toimeentulotuen piiriin, jolloin voi sanoa, että osa säästöstä olisi mennyt sinne ja ihmistä olisi niin kuin...
Mutta tulivatko nämä tiedot jotenkin jälkijunassa vasta hallituksen tietoon?
Voi sanoa, että meillä puuttuu tämmöiset riittävän kattavat vaikutusarvioinnit ja ne tulisi tehdä jatkossa huolellisemmin.
Minä kyllä kiistän tämän esityksen esimerkiksi eläkkeensaajien asumistuen osalta, koska me tiedämme jo ilman mitään yleisiäkin laskentaperusteita, että ketkä ihmiset saavat eläkkeensaajien asumistukea, mikä on näiden ihmisten tulotaso tällä hetkellä. Eli hallituksen selkeä linjaus on ollut se, että näidenkin osalta niin leikataan kaikkein pienituloisimmilta eläkkeensaajilta, joka oli mun mielestä hyvin pitkälle myös linjapäätös, eikä pelkästään niin kuin vaikuttavuuden puutetta.
Nyt on vilauteltu toiveikkaina myös sitä vaihtoehtoa, josko lopuksi vielä peruttaisiin osa koulutusleikkauksista. Miten kommentoitte? 30 minuuttia aikaa.
Tässä voi esittää tietenkin tämmöisen toiveen, että jatkossa kun me tehdään päätöksiä, niin kouluista ei lähdettäisi säästämään, mieluummin panostamaan.
Samoin on, että perusopetuksen eikä varhaiskasvatuksesta kummastakaan saisi säästää missään elämäntilanteessa.
Katsotaan, miten tulee käymään. Kiitokset keskustelusta. Ja Jari Mäkäräinen Pasilasta jatkaa.
Ja kiitoksia Iidalle ja vieraille Sanna Lauslahdelle, Anneli Kiljuselle, Antti Kaikkoselle tuonne eduskuntaan. Viikon päästä jälleen vallattomasti valtiopäivällä ollaan. Siis keskiviikko-iltapäivässä. Tämän ajantasan aiheet alkaa olla käsitelty. Ensinnäkin kiitos kaikille keskustelijoille tuolla lähetysikkunassa. Siellä on tänään ollut jostakin syystä aikamoinen ruokakeskustelu tai tämmöinen keskustelu, että saako lihaa syödä vai pitäisikö syödä kasviksia. En tiedä, mistä sinne ilmaantui, mutta erittäin mielenkiintoisia asioita opin siellä uuden sanan. Tämä fruitismi, että ei syödä ikään kuin eläviä kasveja, vaan ainoastaan niiden hedelmiä. Huomenna ajantasoissa, ja varmasti muutenkin, puhutaan postista. Huomennahan on päivä, jolloin postilakko alkaa, mikäli sopuun ei sitä ennen päästä. Neuvottelutilannetta totta kai päivitetään ja lisäksi puhutaan postin asemasta muuttuvassa maailmassa. Mihin kaikkeen postia vielä tarvitaan? Studiovieraksi saapuu kauppakorkeakoulun logistiikkaprofessori Katariina Kemppainen. Aamupäivän ajantasassa puhutaan myös eläimistä. Silloin otetaan selvää, montako uhan eläintä Suomessa on ja kuka ylipäänsä päättää siitä, että jokin eläinlaji on suojelun tarpeessa. Nyt Jari Mäkäräinen kiittää seurasta. Aikamerkki ja Yle Uutisia.